За сайн байцгаана сонсогчдоо. Ингээд манай Science Notes podcast-ийн маань 33 дугаар дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна.
За сайн ялуунаа юу байна?
Сайн уу даа?
Онц сайн юм уу дээ?
Аха. За өнөөдөр одвайр маань ямар сэдэв бэлдсэн байгаа лээ?
За би болохоор анхны тийм ээ Европ руу нүүдэлж очсон одоо гурван бүлэг юм хүмүүс байна. Энэ хүмүүсийн тухай. За тэгээ дээрш нь ер нь бол цэвэр цусны ангил хүн, цагаан хүн, за нэр ярих юм бол Монгол хүн гэж бол баг байхгүй. Тэгээд ерөөхдөө бол хүмүүс одоо жишээлбэл одоо анхны европчууд дээр жишээ авч тийм ээ яаж хүмүүс нүүдэлсэн бэ? Яаж хоорондоо холилдсон бэ гэдэг талаар ялангуяа сүүлийн үе одоо шинжлэх ухааны DNA, paleo genetics гэдэг одоо шинжлэх ухааны салбарын тухай ярил гэж бодож байна л да. Энэ салбарын амжилт олтын талаар.
Харин тийм DNA sequence ер нь бол технологи шинжилгээ ухаан маш хурдтай хөгжиж байгаа тийм ээ. Тэгээ одоогийн технологиг бол үнэхээр одоо хэдэн жилийн өмнө технологид бол харьцуулахгүй юм одоо үнэхээр аа болсон байгаа. За тэгээд энэ хүү технологиг ашиглаж энэ судалгааг хийх гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай. Тэгээд энэ бүхнийг сонсох гэж байгаа да баяртай байна.
Сэдвээ эхлэхэд болохоор одоо ингээд Алина бид нар бол ингээд Америкт амьдарч байна. За тэгээ Европч юм өөр газар монголчууд бол зөндөө олноор бол амьдарч байгаа. Энэ тохиолдолд бол одоо nationalism ч гэдэг юм уу те үндэсний үзэл за тэгээд арь шүнгний үзэл энэ төр гэдгийг бол ерөөхдөө зарц ухаас нэгээд мэдрээд амсаад явж л байна л да. Тэгээд ингээд өөрөөр ингээд гадаа дотоод амьдраад үзэхэд одоо үндэсний үзэл одоо арь шүнгний үзэл гэдэг бол их буруу юм байна, муухай зүйл юм байна гэдгийг л их ойлгоод байна. Одоо жишээлбэл Алина мэдж байгаа шүү дээ те сүүлийн одоо 7 хоногийн өмнө, яг 7 хоногийн өмнө шүү дээ, нэг цагаан арьстай хүүхэд 18 настай хүүхэд энэ Америкт хар арьстай одоо хүмүүсийн сүмд очоод ерөөсөд автомат те буугаар буудаад 11 хүн алаад бусад олон хүмүүсийг шархтуулаад replacement theory гэж яриад байгаа хөөхгүй. Одоо цагаан арьстай хүмүүсийг Америкт ялангуяа тийм ээ Democratic гэдэг одоо зүүнийн үзэлтэй намынхан одоо осор ихээр оруулж ирж гин, иргэн болгож гин, цагаачлал их дэмжиж, за үнэнгүйрээ дамжуулж цагаан арьстай одоо pure одоо тий одоо цэвэр цусны хүмүүсийг үгүй болгох чинь одоо сонгуулийн санал авч одоо үгүй болгох чинь гэдэг иймэрхүү одоо расист юм үзэл одоо онл ихээр гарч энд одоо маш олноор бол болсон болоог хүмүүс нь итгэхэд үүний дагав хүмүүсийг буудаж одоо үгүй болгож байгаа юм уухай юм ихээр гарч ийн л та.
Харин тийм маш харамсалтай иймэрхүү үйл явдал бол нэгээр цогсохгүй юм тийм ээ Америкт.
Тий.
Харин тийм Азиатайг бас ялгуурлангаад хурхах тийм ээ дээглэх иймэрхүү үзлүүд бас яваад байгаа.
Тий, ялангуяа одоо коронавирустай холбоотойгоор тийм ээ.
Харин тийм.
За тэгээд ер нь ингээд эртний европчууд хэн байсан бэ гэдэг талаар одоо юм асуулт гарч ирнэ л дээ. Ялангуяа одоо цагаан арьстай хүмүүс тийм ээ. Өөрсдөө одоо энэ цэвэр арьстай, бусад арьснаас илүү дээр одоо илүү оюун ухааны өвд дээр илүү үзэл одоо юу гэдэг нь илүү боловсронго боловсорсон одоо илүү этиктэй энэ гэж үздэг ийм илүү одоо хөдөлмөрч энэ гэж үздэг ийм хүмүүс зөндөө байна. За тэгээд энэ эртний европчууд хинбэ гэдэг талаар бас ярих гэж бодсон. Ер нь бол сүүлийн үеийн археологийн судалгаа, эд зүйл, олдвор, за тэгээд хилцэн судалгаагаар, за тэгээд DNA-гийн sequence-ийн судалгаагаар Европ хүмүүсийн одоо тухайн мэдээллүүд бол сүүлийн ихээр гарч ийн. За ялангуяа DNA-гийн sequence гэж тийм ээ DNA-гийн наривчилсан судалгаа хийдэг одоо арга сүүлийн 2-3 жил маш хямдарсан. Урд нь бол хэдэн мянган доллар байсан бол одоо нэг эртний яссан дээр судалгаа ихт бол 500 орчим долларын ингээд зарцуулдаг тийм ээ. Хүний одоо геномыг ингээд задлаж гаргах юм боломжтой болсон гэж 2018 оноос хойш ингэж одоо геномын судалгаа хямдхан болсон учраас нэг 200 орчим юм ясан дээр судалгаа хийсэн байна. За сүүлийн нэг 2 3 мянган жил те. За тэгээд түүнээс өмнөх юм 200 орчим ясан дээр судалгаа хийсэн байна. Ингэж асар бол эртний хүмүүсийн ясан дээр судалгаа хийснээр ерөнхийдөө бол Европ одоо байгаа Европ одоо цагаан арьс гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд Caucasian гэдэг хүмүүсийг одоо үүсгэж гэдэг юм уу те. Энэ үүсэл 3 юм бүлэг хүмүүсийн нүүдэл нөлөөтэй гэж үзэж байна.
Ер нь тэгтээ хүмүүс бол хүн төрөлхтөн анх бол Аз тэгээд үсээ тэгээ Европ руу нүүдэлсэн гэсэн нэг теорем онлоод шүү дээ, тийм ээ.
Тэр бол ер нь бол за учир дутагдaltaа. Эн дээр бол яг яарна. За тэгээ нүүдэлж ирсэн хүмүүс нь бол анх өөртөө эрэгтэй болохоор өөрсдийнхөө амьдралын хий маяг хоол хүнс боловсруулахаар хөгжим, эд хэрэгсэл, технологи гэх мэтийн зүйлүүдээ бол авчирж байсан. За тэгээд нэгдүгээр давалгаа гэж хэлэх юм бол Европт хүмүүс анх эрэгтэй болохоор анх Африкаас нүүж ирсэн. За саяны халиунагийн хэлсэн дээр хэл одоо нэмж хэлэх юм бол тийм ээ. Ер нь бол бүх хүмүүсийн өвөг дөөц бол Африкаас гаралтай. За яг уу нэг талаа саяны ярьсан statement бол зүг байх боломжтой гэдэг нь болохоор Африкаас гарч хүмүүс нүүдлээ зарим нь одоо ихэнх нь одоо Middle East гэж хэлээд байгаа шүү дээ тийм ээ одоо ойрох дорндод нүүгээд зарим нь Аз руу зарим нь одоо ингээд салж нүүгээд иш тишээ бол тарж явцгаасан. За тэрийг болохоор яг уу эртний одоо нүүдэлж ирсэн хүмүүсийн том хаб ч юм уу тий одоо том төвүүдийн нэг гэж яг уу хэлж болно ойрох дорндыг тийм ээ. Тэрнээс биш яг ойрох дорндоос ч юм Аазаас бол хүний үүссэн гэх одоо ямар ш баримт нотолгоо байхгүй бүх одоо баримт нотолгоо ДНХ-ийн судалгаач юм уу тэ хилцүүний эд үлгийн зүйл бол Африкаас хүмүүс бол нүүдэлж ирчихсэн гэдэг дээр бол тогтж байгаа л да. Тийм хүн бол тэ Homo sapiens гэж хэлээд байгаа штэ 100 гаруй мянган жилийн одоо түүхтэй тэ 120 мянга ч гэдэг юм уу 150 мянга энэ төр гэж сүүлийн үед эрдэмтэд янз бүрээр бол хэлж байна. За тэгвэл анхны Европт ирсэн Африк хүмүүс бол ерөнхийдөө бол нэг 60 мянга орчим жилийн өмнөөс бол нутгаас нүүдэлж гараад одоо бага хэмжээний овог ч юм уу отхороо тийм ээ 100 хүн 200 300 ч юм уу за тэгээд төрүүлсэн одоо мидлист ойрох дорндоор дамжаад Европт эрэхтэй бол ерөнхийдөө нэг 40 мянга орчим жилийн өмнөөс бол ирсэн. За тэдгээр хүмүүс бол ер нь бол хар бор арьстай цайвар нэгтэй хүмүүс байсан гэж байна. За тухайн үед Европ ялангуяа хойд Европ тийм ээ за өмнөд Европ бол аригайг байсан гэж байгаа. Хойд Европ бол Ice Age гэж хэлдэг шүү дээ. Мөсөлхий яг үед байсан. За тийм болохоор асар их цас мөстэй, цас мөсээр хучигдсан. За ийм учраас хүн бол ер нь бол бас амьтан ч гэдэг тийм ээ. Амьдрахад маш хэцүү юм байсан. За яг уу орчин хүмүүс Homo sapiens Африкаас ингээд нүүдлээд Европт ирэхэд хүмүүстэй ойр төрлийн бид нар урднаас ярьжсэн Neanderthal гэдэг ийм хүн төрхтөн Европт бол аль эрт бол нүүгээд ирчихсэн. Одоо айл эрт тасчихсан бие одоо арьс тий арьс нэх юм бол их үсттэй ч гэдэг юм уу одоо арийн намхан болчинлагч гэдэг юм тасчихсан хоол хүнсээ ингээд олоос сурчихсан юм бол байсан. Эрт үеийн одоо Европ төршин Африкаас нүүдэлж ирсэн хүмүүс болохоор ерхийдөө бол хар тэнгисээс Данюб мөрөн гэж хэлээд байгаа. Энэ хөндийч гэдэг юм уу тий энэ газар бол орж ирсэн. 27 мянган жилийн өмнө гэхдээ бол ердөө бол хэдхэн мянган хүмүүс бол Европт амьдарч ирсэн гэж үзэж байна. За эдгээр хүмүүс маань мамот гэж хэлдэг одоо вүүли мамот тийм ээ том одоо тахир соёотой том амьтан байдаг. За дээрээс нь орчин үеийн морь, хонь, цаа бугын өвдөц болох амьтдыг бол агнж амьдэрдэг. Ер нь бол тийм нүүдэлчин эсвэл одоо анчин байдлаар бол амьдарч ирсэн. За тэгээд 14500 орчим жилийн өмнөөс Европын одоо цэс одоо мөс цас ихээр хайлж одоо ер нь бол хүмүүс хойшоогоо хойд Европ руу одоо гэж нүх боломжтой болсон. За эдгээр хүмүүсийн одоо гол одоо ясыг гаргаж авсан одоо ийм бүр одоо цвэн энэ нь болохоор Данюб мөрний хажуудах Липински Вир гэдэг ийм газар байна. 9000 жилийн өмнө орчих ийм тосхны одоо том археологийн олдор байна. За тэгээд энэ археологийн олдрын дагуу бол тэр Липински Вирийн орчмын хүмүүс болохоор ер нь бол Данюб мөрний загсаар хоолж гол хүнс төжилий хийдэг байсан гэж хэлж байна. За тэгээд энэ үе одоо ДНХ-ийн судалгаагаар бол тухайн хүмүүс бол Африк гаралтай гэдэг нь бол бас судлагдаж одоо ДНХ-ийн судалгаа геном нь бол ингэж гарсан юм байна л да.
Аха. ДНХ-ийн судалгаач нь ганц одоо үндэстэн тий тодорхойлоо зогсохгүй одоо тухайн үед тухайн хүмүүс одоо ямар үстэй, ямар өнгөтэй үстэй, ямар нүдтэй, өнгөтэй нүдтэй тийм ээ. А эсвэл ямар учраас одоо амьэрсэн ч юм уу эсвэл ямар нэгэн халдвар өвчнөдээс мал тэрийн хүртэл юм тогтоох боломжтой болчоод байгаа шүү дээ тийм ээ.
Яг зөв. Би ч гэсэн одоо өөрийнхөө ДНХ-ийг ингэж шалгуулахад одоо миний одоо бүр нарийн нарийн юм хэлж байгаа байхгүй одоо миний гар одоо ингэж жоох ингээ халуун болохоор хөлдөрдөг хөлс гардаг ч юм уу те тэрийг хилч чинь илүү чихэрлэг зүйл дуртай шорог зүйл дургуу гэдгийг хилч чинь дээрээс нь одоо тана манай удамд бүр тгийж хилж байгаа хэрэггүй манай удамд ер нь бол удмын бүх хүмүүсийн 85 буюу түнэс дэш одоо хүмүүс нь одоо чил дуулахд бол зүв өнг дуугарах боломжтой ч гэдэм юм уу те иймэрхүү байдлаар бүр ингээ нарийн нарийн юм хилчлээ л те
харин тийм маш тийм юу болсон байгаа те нарийн одоо чанартай судалгаа хийдэг болсон байгаа тийм ээ
яг зөв за тэгээд за нэгдүгээр үе нь бол европ нүүдэлж ирсэн хүмүүсийн нэгдүгээр үе бол энэ африкаас гарсан хүмүүс байсан юм байна хоёрдугаар үе нь болохоор за орчин үеийн турк улсын одоо конягийн тал гэдэг юм газраас за тэр бонкоклу гэж бас юм тосхон байсан юм л да дээр үеийн тосхон ойролцоогоор бол 10,300 жилийн орчимд бол хүмүүс амьдарч ирсэн гэдэг ийм тосхоноос бол малтлах хийсэн. За тэгээд малтлахаар бол энтхий хүмүүс бол ерөөхдөө бол тарэ буда тарэлж за бас баг зэрэг хонд хийжээж амьдардаг байсан. Ерөөхдөө бол одоо тарэчин ийм хүмүүс гэж үзэж байна. За эдгээр хүмүүс бол 12,000 орчим жилийн өмнөөс бол эхэлж тарэ тарэлж чулуун зевсгийн үе гэж хэлээд байгаа шүү дээ тийм ээ. Неолитик тийм. За тэгээд анхндаа бол чулуун зевсэг бол хэрглэж ийсэн. За тэгээд сүүлдээ 6,000 орчим жилийн өмнөөс бол чулууга болоод хүрл зевсэг. За тэгээд сүүлдээ ингээд төмөр зевсэг бол хэрглэж эхэлсэн гэж үздэг. За эдгээр одоо энэ хүмүүс бонкоклу гэдэг энэ тосхноос гарсан хүмүүсийн одоо генетикийн олдворыг ингээд харах юм бол за эдгээр хүмүүс бол ерхий цавир царайтай бор нүдтэй. За тэгээд хүмүүсээ одоо тосхондоо оршуулдаг яг ингээд амьдрж байгаа гэрээхээ дор оршуулдаг байсан юм байна л да.
Аа.
Тий. Одоо ингээд тосхны малтан гутал айлын доор ингээд асар болон ийм юу яснууд одоо ингээд олдчихсэн. За тэгээд эдгээр хүмүүсийн одоо ДНХ-ийн судалгааг бол Max Planck's гээд институт үүдэг Германы тийм ээ. Асар алдартай Max Planck гээд эрдэмтэн байгаа шүү дээ энэ хүний нэрээр нэрлэгдсэн. Энэ дээр болохоор Петрус яс гэж одоо юм яс байт юм ээ л да. Энэ нь болохоор одоо хүний чихний дотор байдаг маш юм хатуу яс. За дээрээс нь эрхийн хурууны одоо ДНХ-ийн секвенсийг хийхэд Европ руу нүүсэн хүмүүсийн яг ДНХ-тэй бол матчтэй яг ингэж таарч ийн л. Бонкоклу тосхны хүмүүс тэр явь хүмүүс Европ руу нүүсэн гэдэг нь яг ингэж батлагдж байна. За тэгээд Европын одоо хүмүүсээс авсан судалгаагаар харах юм бол тарэ тарих арга хот те тосхон одоо байрах юм аргыг бас тийшээ бас аваадсан. Дээрээс нь за тэгээд Европ руу нүүхтэй Урд Туркээс одоо Сардин нарл, Сицил нарл, за тэгээд явандаа Португал, тэгээд явандаа хойшаал Британь нарлууд дээр нүүдэлж суурсан гэдэг юм бол дүгнэлт гарсан л байна л да. Тэгээд ерөнхийдөө бол яг хүмүүс сонирхчиж магтгүй л те. За ДНХ-ийн судалгаа гэдэг. Энэ ДНХ-ийн судалгаа секвенс ихт болохоор нэг аргыг бол голлон хэрэгэлтийм байна л да. Энийг болохоор polymerase chain reaction гэдэг юм молекул биологийн арга. За энэ арга нь болохоор одоо за мэдээж хүмүүсийн ялангуяа хатуу яс те эрхүү урууч байд юм уу чихний доторх ясч байд юм уу эдгээр ясуудыг болохоор за уг биеэс нь салгаж аваад цэвэрлээд янзлаад за тэгээд эцсийн бүлэгт болохоор double stranded DNA гэдэг байгаа шүү дээ. Хоёр одоо нөгөө хэлхээтэй DNA тринэл ялгаад за ялгаж салгаад за тэр нөгөө хоёр DNA-гээ болохоор асар олон ингэж хувилбар хийж хувилдсан байна. За тэгээд хувилбар хийгээд одоо нэг strand нэг одоо тий нэг юм утас тий болгоод за тэгээд гинжин хэлхээ болгоод тэр гинжин хэлхээгээ болохоор өөр хүмүүстэй орчин хүмүүстэй ч байд юм уу одоо өөр газраас олдураас олдсон хүмүүсийн одоо тий DNA-тэй ингэж харьцуулдаг. Харьцуулахтаа болохоор нөгөө дөрвөн гол бэйс гэдэг байгаа шүү дээ. Nucleotide гэдэг байгаа DNA-гийн adenine, guanine, cytosine, thymine тийм ээ эдрийн болохоор дараалал бас хэмжээг нь харж ингэж харьцуулдаг юм байна л да.
Аха. Энэ технологи бас forensic science-д айгүй хэрэглэгддэг тийм ээ. Одоо хэргийн газар хорооны хөвөлтэйсэн ч юм уу тий усний жижиг хэсгээс одоо тухайн гэмтрэхтнийг ол тэлрүүлэх DNA-тэй match хийлгэж тогтоох. Энэ арга тас өргөн хэрэглэгддэг. Одоо PCR-ыг бол манай сонсогчид коронавирусаас хашаагүй сайн мэддэг болсон баг тийм ээ. PCR-ийн тест өгч вирустэй үгүй гэдгийг бол илрүүлдэг тийм ээ.
За тэгвэл ийм polymerase chain reaction гэдэг ийм орчин үеийн аргаар бол одоо DNA-г sequence хийдэг юм байна л да. За тэгвэл цаашаага явахад за 3 дугаар үе гэж байна. За 3 дугаар үедээ тийм ээ Европт бол за ойролцоогоор 5400 орчим жилийн өмнөөс за тухай бас нөгөө чулуун зевсгийн үе байсан гэж ярьсан. Ер нь бол ийм тариачтын тоо Middle East тийм ээ Туркэс нүүдэлж очсон тариачтын тоо бол асар ихе багасж харин одоо ийм Оросоос орчин үеийн Орос тийм ээ за зүүн одоо Украины хавьс одоо нүүдэлж очсон ийм нүүдэлчин хүмүүсийн ийм цусаар одоо сэлбэгцэж гэдэг юм уу ингэж одоо өөрчлөгцөн гэж үзэж байна. За тэгээд орчин үеийн Оросын одоо нутгаас Райн мөрн гэдэг ага тэр зүг рүү бол асар олон нүүдэлчд нүүдэлж очсон. За эдгээр хүмүүсийг болохоор орчин үеийн одоо Оросын Ямная гэж хэлдэг ийм нүүдэлчин мортон ард түмний өвөг дээдс гэж бас үзэж байна. За тэгээд эдгээр хүмүүс нь болохоор анх Европ руу нүүдэлж очихдаа бол тэргийг хэрэглэдэг байсан, дугуй хэрэглэдэг байсан. За тэгээд малынхаа бэлчээрийг дагаад бол баран түш нүүсээр бол очисан гэж байна. Европ руу, Европын гүн рүү тийм ээ. Тэгээд эдгээр хүмүүс Ямная гэдэг хүмүүс очихдаа Yersinia pestis гэж одоо хэлдэг микроб тийм ээ. Хар тахал одоо Европт 13 дугаар зуун, 14 дугаар зууны үед бол үүсгэсэн юм хар тахлыг бас тухайн үед 5400 жилийн орчим одоо нүүдэлж очихдоо бол авчирч очсон байж байх магадлалтай. Ягаад тэгэхээр тухайн үед байсан одоо нөгөө тариачт нь бол асар ихээр нас урсан, үгүй болсон гэдэг юм археологийн олдрууд бол батлаад байна. Эдгээр Ямная гэдэг хүмүүс болохоор баруун Европт эрэхтэй Индо-Европын гэж хэлдэг одоо ийм хөлийг бол авчирсан гэж үзэж байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол ийм гурван одоо давалгаагаар орчин үеийн Европ бол бүрлдсэн. Одоо ер нь бол цэвэр цусны одоо Европч гэдэг ийм хүмүүс бол ер нь бол байхгүй. Хүмүүс нүүдэлж ийн, ийш тишээ нүүж ийн. За яг хөө цус сэлбэж ийн гэж хэлэх юм уу тийм ээ. Ингич ийн. За тэгээд Африкаас ирсэн анчид, ойрох дорнтоос ирсэн тариачид тэгээд Ямная гэж хэлж байгаа энэ нүүдэлчин хүмүүсийн холилдоон дундаас одоо орчин үеийн Европын хүмүүс бол үүссэн гэж байна. За тэгээд за яг хөө географ тийм ээ газар зүйн үед яг хөө энэ гурван хүмүүсийн одоо ДНХ-ийн бүрдэл нь орчин үеийн Европ жаахан жаахан өөр байдаг л гэж байна л да. Жишээлбэл Скандинавийн хойг тийм ээ энэ улсуудын хүмүүс болохоор Ямная гэдэг энэ хүмүүсийн ДНХ нь илүү байдаг. Харин Испани, Италич юм уу хүмүүсийн үед бол Африкийн одоо анчтын ДНХ нь илүү дамгаалсан байдаг. Балтик гэж хэлдэг одоо Балтикийн Балтийн тэнгисийн орчмын хүмүүсийн үед бол Ямная гэдэг хүмүүсийн цус ДНХ нь бол илүү дамгаалсан байдгаа гэж хэл үзэж байна.
Аа, ер нь бол намайг яг түрхэд сурч хаад түрхүүд бол ер нь монголчуудыг өвөг дээдсэ гэж хэвээ үздэг. Тэгээд ер нь нүүдлийн аргаар бол мэдээж бол хүмүүс төрөлхтөн үсэд дэлхийд аюул тархсан байгаа. Тэгээд одоо яг бид нэр яг үндсдэн гэж биенийга ялгуурлах нь бас хэр зөв үзэл вэ тийм ээ? Яг тэлэр хүн нүүдлэх хугацаанда бол одоо нүүдлэх хугацаанда одоо хүний ген бол өөрчлөгдөж чинь гэж одоо географийн газар зүйн үед бол одоо өөр өөр орчинд очиж сурсан байгаа штэ тийм ээ? Тэгэхээр яаж ч удсан одоо бидний өвөг дээдс бол нэг гаралтай, нэг үсэлтэй хүмүүсээч тархаад байна л та.
Тий. За яг нь Туркийн үед бол одоо тий 2000 жилийн орчим өмч юм уу тэрнээс өмнө бол яг туркууд бол Монголд амьдарч ирсэн гэдэг. Тэгээд турк овгууд одоо ингээд баруун тишээ тэлээд явсан. Яг орчин үеийн турк хүмүүсийн үед бол 100% бол тий. Яг одоо homogeneous гэж хэлдэг шүү дээ. Одоо нэг л үндэстэн улсууд бол бас биш юм шиг байгаа юм л да. Одоо Отман турк гэдэг тий асар том гүрэн байсан. Тэдний нөлөөгөөр янз бүрийн одоо грек хүмүүс байна. Одоо одоо босны хүмүүс ч юм уу тий одоо илүү юм цагаан царайтай хүмүүс байна. Дээрэс нь одоо арабууд байна. Хар аштай хүмүүс байна тий. Янз бүрийн хүмүүсийн холилдоон дундаас одоо турк гэдэг улс ч одоо байгаа шүү дээ. Нэгдүгээр, хоёрдугаар яг уу нэг л төрлийн одоо тэр турк хүмүүсийн тий үнд сугсаач гэдэг юм уу тий Төв Азаас за орчин үеийн Монголын нутгаас ол нүүсэн. За яг хөө орчин үеийн Монголын нутгаас нүүсэн гэж байгаа нь үнэн боловч яг монголчууд бол бид нар бол тэдний өвөг дээдс ол гэсүг бас биш л дээ. Ерхийдөө бол түүхчдийн үзэж байгаа тий одоо монголчууд бидрийн одоо бас түркчүүдийн бас дээрш нь одоо асар олон энэ Төв Азийн нүүдэлчдийн үүг дээдс бол ерхийдөө нэг тэрнээс биш монголчууд бол яг тэдний үүг дээдс бол гэхэд бол бас биш л дээ тийм ээ.
Харин
тийм монголчууд ч гэсэн бас өөрөштөө одоо ингэж нүүдэлч олон газраас нүүдэлж ирсэн хүмүүсийн бас үр удам тийм ээ. А ийш тийш өөрөштөө нүүгээд явсан янз бүрийн хүмүүстэй холилдсон. За холилдсон гэдэг нь болохоор монголчууд бид нар өөрөштөө цэвэрч осны бас хүмүүс одоо цус солиллоо гэж хэлж байгаа бас биш тийм ээ. Ер нь бол цус солилдно гэдэг чинь бас ер нь бол буруу ойлголт юм шиг байна л да. Цэвэрч цус байжгаад одоо цус солилдоод ингээ бүлэн гарцсан юм шиг тийм ээ. Тийм.
Ер нь зөв хэллэг биш гэж үзэж байна тийм ээ.
Тийм. Тэгээд дээрс нь одоо Америк ч юм уу амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд бол тийм ээ. Одоо цагаан хүмүүс ч гэдэг юм уу тийм яриа бас байдаг л да цагаан хүмүүс аазууд бор хүмүүс ч гэдэг юм уу тийм яг нарийн ярих юм бол бас тэгж хэлэх нь бас л буруу тийм ээ яагаад тэгэхээр homo sapiens гэдэг нэг л одоо төрлийн хүн төрлөختөн байна тэгээд тэр дунд нь одоо race center гэдэг өөр одоо үндс race ч гэдэг юм уу тийм ингэж ялгаад байгаа нь бас буруу яагаад тэгэхээр одоо тэр хүний одоо өөр төрөл бол байхгүй нэг л төрлийн homo sapiens
нэг л тийм бид нэр homo sapiens гэж тооцогдож явдаг тийм ээ.
Тийм. Тэгэхээр ер нь бас ингээд монголчуудаа ч гэдэг юм уу бас хүмүүст бол өрөөлж ирэхэд тийм ээ. Racism гэдэг үзэл бол бас буруу юм аа. Бас монголчууд бас ийм үндэсний үзэл бас их байдаг л да тийм ээ. Чингис үдэм гэж одоо хэлэх юм аа. За Чингис гэдээ ярих юм бол 800 жилийн өмнө тэрнээс өмнө асар олон хүмүүс амьдарч исэн. За дээрээс нь одоо хятадууч гэдэг юм уу бусад улс үндэснийг одоо ялгуурлах тийм үзэл бас байдаг. Энэ нь бас л буруу юм аа л гэж бас хэлмээр л байна л да. Тэгээд бас дээрээс нь одоо энэ үндэсний үзэл гэдэг чинь за нийтэлтэй бол зөвтгөх боломж байгаа. Яагаад тэгэхээр одоо соёлын өвд ч юм уу те хэлний өвд яг нэг байж болно. Гэхдээ олон талаар ингээд түүхийн туршид харж байгаа болохоор үндэстэн гэдэг чинь болохоор одоо ийм юу улс төрийн ч юм уу те сонгуульт хүмүүс саналаа авах гэж байгаа хүмүүсийн ч юм уу ийм зэвсэг бас болоод байна л да.
Харин тийм те.
Одоо нөгөө сонгуул болохоор л одоо ерхийлэгч нэр дэвшчих хүмүүс одоо хятад удамтай болж байгаа ч юм уу. Энэ Америкт болохоор одоо юу гэдэг чинь тий иммигрант одоо хүмүүсийн удамч гэдэг юм одоо цэвэр цагаан цосны хүмүүстэй санал өгөөч гэдэг юм. Иймэрхүү одоо сонгуулийн бас зэвсэг болоод байна л да.
Харин тийм бүгдээрээ л одоо биенийхээ хүн гэдэг утгаа авч харцъя тий үндэстэн гэж ялгуулахаас өмнө.
Яг зөв харин тий.
Аа.
За миний өнөөдрийн сэдв бол имерхүүл байла.
Аха. За ер нь бол яг хүний үүсэл гарал те нүүдэл шилжилт одоо Европын яг үнэн түүхийг одоо баримттай DNA sequence те холбож ингэж тайлбарлаж бидэнд хүргэсэн одоо ихтэй баярлаа.
За баярлаа.
За одоо ингээд мөн энэ хүртэл бидэнтэй хамт байсны сонсогчдод баярлалаа. Ингээд дараагийнхаа дугаараар уулзлаа. Түр баяртай сонсогчдод.
Түр баяртай.